Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najprije o posljednjem terorističkom napadu u Londonu. Britanska premijerka Theresa May poručila je da je vrijeme reći, sad je dosta. Kada je u pitanju borba protiv terorizma, nakon što je 7 ljudi ubijeno i deseci ozlijeđeni u terorističkom napadu u središtu Londona, neki od ranjenih su u kritičnom stanju i strahuje se za njihov život. Policija je do sada uhapsila 12 ljudi u istočnom dijelu grada, a akcija se nastavlja, saopćeno je iz Metropolitan policije. Ne možemo se pretvarati da se ovako može nastaviti, rekla je premijerka Theresa May nakon tragične londonske noći. Trojica napadača dovezli su kombi velikom brzinom u pješački dio Londona na Londonski most, počeli gaziti ljude, a potom izašli iz kola i nastavili nožem napadati i klati ljude, dok ih policija nije ustrijeljila. U televizijskom obraćanju javnosti Theresa May je rekla da su trojica nosili lažne eksplozivne prsluke kako bi dodatno unijeli strah i paniku među ljude.
Ne možemo dopustiti ideologiji islamskog ekstremizma siguran prostor kako bi se mogao širiti, a to je upravo ono što im omogućava internet i velike tvrtke koje pružaju internetske usluge. Moramo sarađivati sa savezničkim demokratskim vladama kako bismo došli do međunarodnih dogovora koji bi regulirali cyber prostor kako bi spriječili širenje ekstremističkih i terorističkih planova. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo smanjili rizike ekstremizma na internetu. Iako smo posljednjih godina postigli značajan napredak u našoj zemlji, postoji, da budemo iskreni, previše tolerancije prema ekstremizmu. Dakle, moramo postati mnogo robusniji u identificiranju ekstremista u javnom sektoru i širom društva. Slijede teški i ponekad neugodni razgovori.
Ministrica unutrašnjih poslova Amber Rudd kazala je kako je riječ o radikalnom islamskom terorizmu i mora se saznati odakle je taj terorizam došao. Iako je većina političkih stranaka suspendirala kampanju uoči izbora 8. juna, premijerka je kazala da će se oni održati kako je planirano, jer nasilju se ne smije dopustiti da poremeti demokratski proces. Ovo je treći teroristički napad u Velikoj Britaniji od marta. Sličan napad dogodio se na Westminsterskom mostu, a potom je uslijedio bombaški napad na pop koncertu u Manchesteru 22. maja. Svjedoci kasno subotnjeg tragičnog događaja kažu da su scene bile užasne. Ubadali su ljude, vikali smo, zaustavite i zaustavite, a ljudi su bacali stolce, bježali, rekao je šef kuhinje u jednom restoranu za novinsku agenciju Deutsche Presse. Napadi su povezani zlom ideologijom koja je perverzija islama i perverzija istine, rekla je May. Također je kazala da su britanske vlasti spriječile i nekoliko potencijalnih napada. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan napadače je nazvao zlim kukavicama, a za London je rekao da se nikada neće zaplašiti. Nikada nećemo dopustiti da nas pobjede, dodao je. Također je kazao da će građani Londona vidjeti povećanu prisutnost policije u gradu i pozvao ih da ostanu mirni i budni. Britanija je pod visokim oprezom nakon nedavnih terorističkih napada, kao i uoči prijevremenih izbora idući četvrtak. Svjetski čelnici dali su podršku Velikoj Britaniji nakon najnovijeg napada u Londonu. Suočeni sa novom tragedijom, Francuska je više nego ikada na strani Britanije, napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na Twitteru, izražavajući saučešće britanskom narodu. Papa Franjo je na misiju u Vatikanu pozvao na molitvu za žrtve i njihove obitelji.
Neka Bog podari mir cijelom svijetu i zaliječi ratne rane i rane od terorizma koji je prošle noći napao nevine žrtve.
Pregiamo per le vittime e i familiari.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako njezina zemlja stoji uz Britaniju čvrsto i odlučno u borbi protiv terorizma. Ujedinjeni smo zbog užasa i tuge, ali i odlučni, rekla je ona. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je sućut u telegramu britanskoj premijerki i objavio je Kremlj. U saopćenju američki predsjednik Donald Trump pohvalio je herojski odgovor policije i ostalih službi koji su izašli na mjesto tragedije i ponudio punu potporu. Oglasio se i premijer Kanade Justin Trudeau nakon, kako je rekao, užasnih vijesti iz Londona, kao i australijski premijer Malcolm Turnbull i njegova ministrica vanjskih poslova Julie Bishop, porukom da je Australija spremna podržati britansku vladu u odgovoru na teroristički napad. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je poručio da su njegove misli i molitve sa žrtvama i njihovim obiteljima. Podsjećamo, na našoj web stranici možete pratiti slijed događaja.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome zašto se vladajuće političke partije u Bosni i Hercegovini odriču antifašizma. Sugovornici su bili dva opoziciona političara, Reuf Bajrović iz Federacije Bosne i Hercegovine i Zdravko Krsmanović iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome da li je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija povijesti Drugog svjetskog rata, kome odgovara da se Bosna i Hercegovina nađe na strani poraženih snaga u tom ratu. Zašto su promijenjeni nazivi ulica koje su nosile imena partizanskih boraca, o porušenim i zapuštenim partizanskim spomenicima, kako je osnovna škola u Sarajevu nazvana po Mustafi Busulađiću, koji je propagirao fašističke ideje i slavio nestanak Židova, o spomeniku Draži Mihajloviću u Dobrunskoj rijeci kod Višegrada, kako je Zavnobih vratio državnost Bosni i Hercegovini i zašto je poruka Zavnobiha da je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka osnova na kojoj treba graditi budućnost te države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i antifašizmu. Naši sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Nakon raspada zajedničke države, u Srbiji i Hrvatskoj je izvršena temeljna revizija istorije Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije. Gospodine Bajroviću, da li je revizije bilo i u Bosni i Hercegovini?
Pa nemoguće se otjeti utisku da je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Kada pogledate imena ulica, vidite da su ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu bili na strani nacista i fašista, danas oni po čim imenima se ulice zovu. Pogledajte udžbenike i ono što djeca uče u osnovnim srednjim školama i vidjet ćete da je verzija istorije i ono što se predstavljaju kao vrijednosti, u stvari one vrijednosti za koje se borili ti kvislinški kolaboracionistički pokreti u Drugom svjetskom ratu. I Bosna i Hercegovina je na neki način bila i žrtva pokušaja onih snaga koje su u ovaj rat, dakle ovaj iz 91. ušle sa željom da sateru grijehe svojih djedova ili očeva, tako što su iskoristile ovaj rat kao na neki način drugo poluvrijeme rata iz 40. godina, dakle Drugog svjetskog rata.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću, po vama u kojoj mjeri je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata?
Pa to ne treba uopšte dovoditi u nikakvu dilemu. Ta revizija je i danas na sceni i ona je u potpunosti izvršena u periodu od 1991. godine, prvi višestranački izbora, jer kad smo došli u višestranačje mi smo dobili političke partije koje su u svojoj osnovi imali neke vrijednosti koje apsolutno nisu bile primjerene antifašističkoj borbi i onome što je bila temeljna vrijednost Drugog svjetskog rata za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su naši narodi bili na strani sila pobjednica. Mi smo tada bili zajedno sa Amerikom, sa Rusijom, sa Velikom Britanijom, Francuskom i ta temeljne vrijednosti su počele da se urušavaju odmah 1991. godine kada ste na sceni dobivali političke partije potpuno radikalnog tipa i koje su imali u svom programu reviziju kompletno istorije perioda antifašističke borbe i svega onoga što je bile temeljne vrijednosti do 1991. 1991. godine. Ali mene je najviše porazila činjenica da su udruženja antifašističkih boraca drugog svjetskog rata, čak se i ona podijelila u Bosnu i Hercegovinu, i to je bila kap koja je mene totalno obeshrabrila da ćemo ikada ponovo doći na pozicije antifašizma i borbe protiv fašizma kao jedan slobodarski narod i jedna slobodarska država.
Gospodine Bajroviću, kako danas bošnjačko rukovodstvo gleda na partizanski pokret?
Oni koji sebe nazivaju bošnjačkim rukovodstvom su primarno ljudi iz SDA. I vi ste prije nekoliko mjeseci bili svjedoci da je SDA vrlo ponosito odlučila da jednoj školi u Sarajevu da ime po čovjeku koji je bio neko koji je radio za fašistički pokret, i onda je slavio nestanak Jevreja, vrlo javno. Dakle, radi se o Mustafi Busovadžiću. Na neki način SDA je pokušavala da pomiri ta dva dijela svoje infrastrukture, dakle taj profašistički i taj donekle antifašistički, jer ipak je Sulejma Tihić više volio Rajfa Dizdarevića nego Mustafu Busovadžića. Ali sada SDA se vratilo mladomuslimanskim korijenima koji u jednom dijelu imaju dio ljudi koji su bili na strani kolaboracionista, čak i onda kada je većina naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimana, dakle Bošnjaka, bila izuzetno pozitivno nastrojena prema partizanima. U Bosni i Hercegovini partizanski pokret imao procentalno ubjedljivo najveću podršku. I ta jedna mala, tada potpuno marginalna skupina je kasnije kroz SDA pokušala da opere grijehe svojih očeva ili djedova koji su bili na strani Hitlera i Pavelića. Iako je to bio izuzetno marginalan dio ljudi u islamskoj zajednici, a i u bošnjačkom, to je sada muslimanskom narodu. I u tom sklopu je naravno i priča o Mustafi Busovadžiću kao nekome koje je nepravedno skončao. I vi vidite da je, na primjer, prije nekoliko dana Bakir Izetbegović izašao i izjednačio genocid u Srebrenici i ono što se dešavalo u Blajburu u 45. godine. Imate dio islamske zajednice u Hrvatskoj koji vrši vjerske obrede ljudima na Blajburgu. To je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina, i to je u stvari onaj dio politike SDA koji Bakir Izetbegović predstavlja, koji je sada potpuno dominantan. Nema drugog načina da se on nazove nego kolaboracionistički. Dakle, izjednačavaju Srebrenicu i Blajburg je najveća medveđa usluga Bošnjacima, vjerovatno od dolaska ovih stranih boraca iz Srednjeg istoka 93. pa nadalje. Revizija istorije je tako što ćete svoj narod staviti na stranu gubitnika, na stranu ljudi koji su u Jasenovcu ubijali djecu, pa onda vjerovatno u Blajburgu dobijali ono što su, zahvaljujući zločinima koje su činili i zaslužili na neki način, je potpuno nevjerovatno. I pokušaj da se izjednače Blajburg i Srebrenica nije ništa drugo da u stvari konačno završavanje projekta revizije drugog svjetskog rata. Ja ne znam drugi način da se to definiše osim kao kolaboracionizam.
Gospodine Krsmanoviću, u Republici Srpskoj su, koliko znam, izjednačeni četnici partizani.
Ako imate za predsjednika Republike čovjeka koji je socijaldemokrata i vodi jednu socijaldemokratsku partiju, a sve njegove izjave su u pravcu nečega što se komotno može nazvati da ima elemente fašizma, onda je logično da je to apsolutno došlo u poziciju da se te vrijednosti antifašističke i fašističke apsolutno pokušaju na neki način objediniti. Ono što je specifičnost za Republiku Srpsku jeste da vi apsolutno sada, što se tiče tekovina drugog svjetskog rata, drugačije i na veličanstveni način slavite stradanje srpskog naroda nego pravu antifašističku borbu. Nije ista proslava na Sutjesci gdje je bila prava antifašistička borba partizanskih jedinica protiv fašističkih i kvislinskih snaga, i Kozaru u kome imate stradanje srpskog naroda. Naprimjer, kad odem u Rudo, tamo gdje je formirana prva proletarska brigada, vi tamo apsolutno više nemate nikakvih obilježavanja. Čak sam ja iz Foče nosio kip Josipa Broza jer ga je neko ukrao iz muzeja. Nema obilježavanja Fočanskih propisa i Fočanske republike u periodu 42. godine kada je vrhovni štab bio i kada je to bila jedina slobodna teritorija na čitavoj prostoru Europe. Nemate apsolutno Iglanski marš da se obilježava kao jedna veličanstvena epopeja, ali u principu stradanja srpskog naroda se glorifikuju, što po meni nije dobro.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, a da li je, tako da kažem, revizija istorije i odnosu prema Drugom svjetskom ratu doprinala i činjenica što su se tokom rata 90-ih na strani Vojske Republike Srpske borile paravojne jedinice iz Srbije koje su nosile četničke uniforme?
Pa sigurno je da u pojedinim fazama i toj prvoj fazi sukoba koji su bili tragični sukoba u Bosni i Hercegovini bilo je ljudi koji su dolazili sa strane i koji su u prvom redu imali za cilj da naprave pljačku. To su bile tipične paravojne formacije koje su koristile bezvlašće koje je nastalo u određenom periodu i onda je to korišteno da se na bilo koji način pokuša napraviti što je moguće veća mržnja između naroda u Bosni i Hercegovini, jer narodu u Bosni i Hercegovini koji su do tada živjeli skladno i harmonično trebalo je razdvojiti. I onda su ubačeni ljudi sa strane ispod svakog nivoa, ispod svakog kriterija, zločince, kriminalce, lopove koji su činili sve i koristili su razna obilježja da bi napravili samo podjele na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa vi imate da je sadašnji, evo još uvijek danas, predsjednik Republike je vojvoda, Tomislav Nikolić, da je Vojislav Šešelj vojvoda četnički i da on u tom periodu bio na prostorima i Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bajroviću, da li je u federaciji bilo rušenja partizanskih spomenika?
Pa bilo je naravno. Danas imate ljude koji Bosnom i Hercegovinom suvereno vladaju. Naprimjer, govorio sam o Izebegoviću, gospodin Kostmanović je govorio o Milorad Dodiku, ja ću još pomenuti Dragana Čovića. Vi ste prije, ja mislim, 4 dana mogli vidjeti Čovića u Odžaku kako plače nad porazom posljednjeg bastiona nacizma i ustaštva, dakle u Odžaku, kada je u maju 45. slomljen posljednji otpor Hitlerovih snaga, to je snaga koji su bile vjerne nacističkom vođi, to su bile ustaše u Odžaku, čiji je otpor slomila 16. muslimanska brigada. Ljudi se ponašaju kao da je to strašni zločin, kao da se nalaze na mjestu na kojem su partizani poraženi, a ne na mjestu gdje su poražene snage koje su dijelom sudjelovale u holokaustu. To je realnost u kojoj se mi nalazimo. I ono što je u stvari najveći razlog za brigu i što je najveća obaveza ljudi koji se bave javnim životom na ovaj ili na onaj način, jeste da kažu ovo što gospodin Kosmanović i ja govorimo. Dakle, kažu da je fašizam fašizam, bez obzira da li bio mekan ili tvrdi. U tom antifašističkom pokretu i jugoslavenskom nisu bili samo komunisti, iako je komunistička partija bila kičma tog pokreta. Taj pokret je bio narodni pokret. Dakle, bilo je ljudi koji su na kraju završili van komunističke partije, koji nikakve veze nisu imali sa bilo kojom ideologijom, osim što se protivili zlu koje je tada vladalo Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina ima svijetlu tradiciju koja je temelj njene državnosti. Dakle, Bosna i Hercegovina je ponovo rođena 43. godine. Državnost ju nisu vratili ljudi koji su fašisti. Nisu ju vratili mlado muslimane državnost. Državnost su ju vratili ljudi u Zadnobihu. I to je naprosto činjenica. Dakle, državnost Bosne i Hercegovine je neodvojivo vezana za antifašistički pokret. Nas u Bosni i Hercegovini nisu oslobodili Englezi, Francuzi, Rusi. Mi smo oslobodili sami sebe. Dakle, Amerikanci i Englezi su oslobodili Francuze, slomili nacistički otpor, a u Bosni i Hercegovini smo to uradili mi. Imali smo u datim trenucima čak i jedine slobodne teritorije na cijelom europskom kontinentu.
Gospodine Kosmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo rušenja partizanskih spomenika?
Ne u mjeri u kojoj je bilo rušenja vjerskih objekata drugih konfesija. Vi ste imali primjere u Bosni i Hercegovini da je maltene u pojedinim gradovima porušene su sve džamije, porušene crkve i tako dalje. Što se tiče spomenika iz Drugog svjetskog rata, u principu bilo je rušenje zvijezde petokrake sa tih spomenika. Zato što je na tim spomenicima bilo imena srpske nacionalnosti, onda je vjerovatno to bio jedan od razloga zašto nije bilo njihovog rušenja, miniranja, ali je zato sigurno im nije bila poklanjana pažnja da se oni na pravi način zaštite, očuvaju, održavaju i tako dalje. Čak si je bilo primjedbi da je na pojedinim spomenicima narodnim herojima koji nisu bili srpske nacionalnosti kradene su biste i u Banja Luci i na pojedinim mjestima. Znači, odnos nije bio kao na primjer kad odete u prozor, nađete miniran spomenik na mjestu gdje je izgovora rečenica prozor noćas mora pasti, ali je u principu bilo dosta neodržavanja tih spomenika. Kad odem na Sutjesku i kad obiđem gore grob Save Kovačevića, on nije urušen, miniran, ali on dosta zapušten. Ovo što ja govorim je jednim dijelom zbog istorijskih činjenica koje jesu. Ali ako to zanemarimo, ako to ne govorimo stalno, onda će preostati opasnost se stvari koje su nam se desile 92. godine ponove. Da možemo da padnemo u zamku nečega da se pod plaštom slobode promoviše mržnja prema drugom i drugačijem. Mi u Bosni i Hercegovini moramo stalno da ponavljamo. Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Bosna je i srpska, i hrvatska, i muslimanska. I svi oni dobronamjerni ljudi koji žele u njoj da žive. I to su vrijednosti koje su došle iz Drugog svjetskog rata, antifašističke borbe i naše veličanstvene pobjede i na Neretvi, i na Sutjesci, i na Drvaru, i na drugim mjestima.
Gospodine Bajroviću, ima li u federaciji spomenika kvislinzima?
Imate u federaciji niz spomenika kvislinzima. Ja smatram da su ulice najbolji dokaz politike koja se vodi, dakle te politike revizije. U federaciji ćete imati jedan veliki neofašistički skup u Mostaru, za nekoliko dana, dakle početkom juna, kada će nažalost hiljade ljudi doći da uz čovjeka koji pjeva stihove o Jasenovcu i Gradišti Staroj, dakle Thompsona, da odaju počast zločincima, ubicama. I ta politika je takva dobrim dijelom i zato što Europska unija toleriše takvo što, pogotovo stranke koje su članice te europske konzervativne grupacije, sestrinske stranke njemačkog CDU-a, sasvim slobodno mogu da rade takve stvari, evo HDZ u Bosni i Hercegovini radi takve stvari bez ikakve kazne i pritiska izvana. Bojim se da je naprosto nemoguće oteći se utisku da će antifašizam u Bosni i Hercegovini preživjeti u onoj mjeri u kojoj se, kao i u Drugom svjetskom ratu, bude baštini od strane ljudi koji ovdje žive i koji su odavde. Jer taj pritisak izvana da se skone te fašističke tendencije, da se maknu iz javnog života, naprosto više ne postoji. Koji su razlozi za to, ja sada ne bi špekulisao, ali pogledajte koliko je to ljudi ozbiljno reagovalo na ovo što se događa u Mostaru. Vi ste imali reakciju Europske komisije koja je bila vrlo mlaka, ambasada Sjedinjenih Američkih Država je reagovala, Austrija je reagovala, Njemačka onako dosta mlako, a bilo bi logično da ljudi koji su nama donijeli to zlo 40. godina ipak budu onakvi kakvi su u svojoj zemlji. Dakle, ako Thompson nije prihvatio u Austriji, ako nije prihvatio u Sloveniji, ako nije prihvatio u Njemačkoj, onda brate ne bi bilo logično da se sarađuje s onima koji ga ovdje veličaju. Ali eto imamo te duple aršine i na nama je da se borimo bez obzira šta ko izvana govorio i da se oslanjamo isključivo na sopstvene snage i da pokušamo između nas doći do tog nekog antifašističkog konsenzusa na način da kažemo ovo je ta crvena linija i preko nje ne možete prijeći.
Gospodine Bajroviću, da li je u Sarajevu promijenjeno mnogo ulica? Ja znam da više nema ulice Ivana Gorana Kovačića, Alije Aljagića, nema više škole Razije Omanović, partizanke koja je poginula u Drvaru i njen brat partizan je izgubio ulicu. Je li toga bilo dosta? Preimenovanje ulica.
Pa vidite da jeste. Izašla je nova knjiga, relativno nova, prije 3 godine izašla knjiga koja se zove Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, koju je objavio historičar britanski koji se zove Marko Atila Hor. I ta knjiga se trenutno prevodi na naš jezik i bit će objavljena, koliko ja znam, do kraja ove godine i onda će naša javnost, dakle ta koja ne čita engleski, biti u stanju da pročita, naime, kako u Drugom svjetskom ratu taj pokret kolaboracionizma među ljudima koji su Bošnjaci, tj. Muslimani, bio marginalan. I meni dan danas nije jasno šta je to natjeralo ljude iz SDA da pokušaju da u ratu dobrim dijelom zatruju istoriju antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, tako što im smeta Razije Omanović, smeta im Ali Aljagić. Dakle, nije bio problem samo da oni skidaju imena ulica srpske i hrvatske nacionalnosti i ostali Jevreja, nego su oni skidali imena komunista, dakle ljudi koji su borili antifašista, koji su borili protiv fašizma. I morate njih pitati, dakle ja ne mogu da nađem šta je razlog, šta je uzrok tolikom autodestruktivnom djelovanju ljudi iz Stranke demokratske akcije. Ponavljam, naravno, Sulejman Tihić je bio donekle drugačiji, on je ipak bio antifašistički nastrojen, to moram priznati. Ali ovo sada što se radi, vi sad taj proces koji je u ratu vrlo brzo završen i koji naravno nije bio dio javne debate jer se dajme u ratu u Bosni i Hercegovini odvijao strašni zločin, etničko čišćenje, genocid, nisu ljudi toliko imali vremena da obraćaju pažnje na imena ulica, škola i tako dalje i tako dalje. Ali danas je to potpuno neobjašnjivo. Imate dio ljudi u islamskoj zajednici koji to radi i koji na kraju kraja podržavaju. Na primjer ovo što su otišli da se poklone u ima Blajburgu i da im vjerski obred izvrše. Jer meni je sasvim neobično. Ako već jeli su sve duše iste, bez obzira činile zločine ili ne činile zločine, kako onda Boga mu nema nikoga u Jasenovcu? Dakle, u Jasenovcu je poginulo puno više muslimana nego na Blajburgu. To je ono što ja naprosto ne mogu da shvatim. Ako ta islamska zajednica predstavlja narod i ako se postavlja kao zaštitnik tih vrijednosti na kraju kraja opstanka tog naroda, pa nije logičnije da se u Jasenovcu uče žrtvama Fatihe nego da se ide na Blajburg. To je meni apsolutno neshvatljivo.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Sarajevu Reu Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo preimenovanja ulica koje su nosile imena partizanskih boraca?
Pa apsolutno, takva je nastala praksa da maltene imena škola su promijenjena i to koja su nosila imena i srpska. Promijenjena gimnazija u kojoj sam ja išao, dr. Simo Milošević, promijenjena je ulica u kojoj sam stanovao, bila je ulica Partizanski put, sada je ulica Nikolaja Velimirovića. Tu se u potpunosti slažem sa kolegom Bajrovićem. Mi smo tad bili sa progresivnim snagama čovečanstva. To nema niko pravo da baci pod noge i da baci u blato, a da ako imaju nove vrijednosti, onda i te nove vrijednosti treba promovicati na način, ali ne gaziti ono što u principu jeste za Bosnu i Hercegovinu svetu. Ustati i boriti se goloruk na neprijatelja koji je pokorio maltene čitav svijet, došao do Stalingrada, pokorio Francusku za kratko vrijeme i tu će se sa njim 5 godina po bosanskim čukama, to jednostavno zaslužuje da se ti heroji nazovu herojima i da im za vječnost ostaje ime i prezime zapisano kao simbol ovih naroda. A naravno da je i u Republici Srpskoj gotovo sve te ulice ili škole ili trgovi koje nosili ime istaknutih boraca, od Ive Lole Ribara, od Ivana Gorana Kovačića, sva ta imena su promijenjena, a da niko ne zna zašto. Najveću poemu o stradanju srpskog naroda ispjevao je Ivan Goran Kovačić Jama. I promijenite naziv škole, a da nemate zato ni jedan razlog.
Gospodine Bajroviću, u federaciji se kao državni praznik slavi 25. novembar. Tog dana, to smo već pomenuli, 43. godine, održano je u Mrkonjić gradu zasjedanje ZAVNOBiH-a, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, to je puni naziv, na kome su postavljeni temelji bosansko-hercegovačke državnosti. Međutim, iako je to državni praznik, rukovodstvo federacije se ponaša kao da ZAVNOBiH nije rezultat partizanske borbe.
ZAVNOBiH je direktni rezultat antifašističke borbe. Činjenice su da je sam antifašistički pokret u Bosni i Hercegovini bio vrlo bosno-hercegovačko-centričan. Dakle, taj bosnocentrizam se ogleda u činjenicu da je pjesma Po šumama i gorama u svojoj originalnoj verziji bila Po šumama i gorama naše Bosne ponosne, pa je kasnije promijenjeno u naše zemlje ponosne. I dobar dio propagande, dakle antifašističke u Drugom svjetskom ratu, je bio usmjeren ka tome da se objasni lokalnom stanovništvu tada u Bosni i Hercegovini da je u stvari antifašistički pokret za državnost Bosne i Hercegovine, što je bilo potpuno tačno. Naravno, u okviru Jugoslavije, koja je bila zajednička država i koja je svima bila istorijski vrhunac. Nijedna republika bivše Jugoslavije nakon propasti Jugoslavije nije ni blizu onome gdje je bila kada je bila u Jugoslaviji. Naprosto, to su činjenice.
Gospodine Krsmanoviću, kakav je odnos vlasti Republike Srpske prema ZAVNOBiH-u?
Glavna smetnja u Republici Srpskoj, koju ja nikako ne mogu da shvatim, što je to trebalo Bošnjacima u prvom redu, ajde da ne pominjem Hrvate, da ZAVNOBiH zaborave. Mi u Jugoslaviji smo svi živjeli dobro i mi obilježavamo 25. ZAVNOBiH, a ne obilježavamo ZAVNOBiH. I onda je to počelo da pravi sumnju kod srpskog naroda da je to neko falsificiranje istorije. Mi jednostavno smo morali imati isti odnos i prema prvom zasjedanju u Bihaću, i prema ZAVNOBiH-u, i prema ZAVNOBiH-u, i te vrijednosti jednostavno nisu smjele ostati podijeljene. Sve onda bi bilo mnogo lakše i mislim da bi odnos prema ZAVNOBiH-u u Republici Srpskoj bio mnogo korektniji, posebno što se on obilježava u Mrkonjić gradu. Ja nisam zadovoljan kako se mi u Republici Srpskoj odnosimo prema ZAVNOBiH-u, ali nikako ne mogu da oprostim ljudima koji su u Bosni i Hercegovini u prvom redu elitama Hrvata i Bošnjaka, koji su u potpunosti zanemarili ZAVNOBiH, jer i njegove tekovine bile su sigurno progresivne i bili primjer za sve narode i sve građane u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Bajroviću, zašto nije u federaciji prihvaćeno da se ZAVNOBiH obilježava na isti način kao ZAVNOBiH?
Pa ja ne znam da je iko davao takav prijedlog, zaista se iskreno da vam kažem ne sjećam. ZAVNOBiH kao takav naravno nije sporan. Ja lično smatram da je sasvim ok slaviti ZAVNOBiH. Ja lično smatram da je bivša Jugoslavija bila vrhunac političkog, antifašističkog, socijalnog, ekonomskog, svakog dostignuća jugoslavenskih naroda i da je raspad bivše Jugoslavije najveća geopolitička katastrofa u istoriji Južnih Slovena.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala mnogo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.